dinləyicilər, siz Xəbərətər verilişinin 17 iyul tarixli buraxılışının təkrarını dinləyirsiniz. Teleradio İstehsalat Birliyində gedən profilaktik işlərlə bağlı verilişlərimiz FM və orta dalğalarda yayınlanmır. Verilişlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında və Pek vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Saat 16-dan etibarən 101.7 FM tezliyində yayımız davam edəcək.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq varacaq? Türk demokratiya bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Məsəl üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın. Lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulur benim. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlıcaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap ölməsi, yaşa babona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı, nəhayət paytaxta rap bayrağı qalxdı.
Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız.
Sizlə xəbərətər verilişidə bu səhər xəbərləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində də dinləmək olar.
Azadlıq Radiosunu internetdən dinləmək imkanınız da var. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Onun qətlindən 3 il ötsə də hələ də cinayətin üstü açılmayıb. Bugünlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrindən jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri, ictimai nümayəndələri Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət edəcək. Bugün həm də iki jurnalistə Elmar Hüseynov mükafatı təqdim olunacaq. Mükafat ilk dəfədir. Həsni ABŞ Dövlət Departamenti maliyyələşdirir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı binanın astanasında qətlə yetirilib. Jurnalisti qətlə yetirənlər isə hələ də tapılmayıb.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Xəbərlərimiz davam edir. Ali məktəblərin ikinci ixtisas qrupunda test bariyerini 7701 abituriyent aşa bilib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə iyulun 14-də keçirilən imtahanda 20.000-dən çox abituriyent iştirak eləmişdi. 18 nəfər qaydaları pozduğuna görə imtahandan xaric olunub. Qəbul komissiyasından deyiblər ki, bu ixtisas qrupu üzrə ixtisas seçiminə ümumi balı 250-dən və hər bir imtahan fənni üzrə ayrılıqda topladığı nisbi balı 10-dan az olmayan abituriyentlərin buraxılması qərarı alınıb. İxtisas seçimi iyulun 25-dən avqustun 5-nə kimi internet vasitəsilə aparılacaq. Bu barədə Xəbərətərin saat 9-dakı buraxılışımızda ətraflı müzakirəmiz olacaq. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Xəbərətərə qonaq gəlməlidir.
Türkiyə İraqla münasibətlərində PKK-nın tezliklə əsas müzakirə mövzusundan çıxmasını istəyir. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib. Türkiyənin TRT televiziyasına müsahibəsində nazir deyib ki, iki ölkənin yaxınlaşması üçün əllərindən gələni eləyirlər. O əlavə edib ki, İraqda bütün qrupların təmsil olunduğu bir hökumətin yaranması bu ölkə üçün vacibdir. Əli Babacan deyib ki, PKK probleminin həlli Bağdadda mərkəzi hökumətin və yerli idarəçiliyin siyasi iradəsi və təsir vasitələrindən asılıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Bu həftə Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Walter Steinmeier Gürcü-Abxaz münaqişəsinə birbaşa vasitəçilik eləyəcək. Bugündən onun Tiflisə səfəri başlayır. Daha sonra Abxaz separatçılarının paytaxta Suxumiyə və Moskvaya gedəcək. Abxaziyada bu ay baş verən bir neçə bomba partlayışından sonra Gürcü-Abxaz münasibətləri daha da gərginləşib. Rusiya və separatçı Abxaziya rəsmi Tiflisi müharibəyə başlamaq cəhdində ittiham eləsə də, Gürcüstan hökuməti və müttəfiqləri Moskvanı münaqişəni gərginləşdirməkdə ittiham eləyirlər.
Bir qədər öncə Azərbaycanda fəaliyyətini dayandıran BMT-nin ərzaq proqramı indi də Rusiyada öz işini yekunlaşdırır. Təşkilat bildirib ki, bu Rusiyada sosial-iqtisadi vəziyyətin stabilləşməsi ilə əlaqədardır və sonuncu yardım sentyabr ayında paylanacaq. BMT-nin ərzaq proqramı Azərbaycanda da 15 il ərzində fəaliyyət göstərib, bu dövr ərzində məcburi köçkünlərə 115 milyon dollar dəyərində müxtəlif çeşiddə 165 min ton ərzaq paylanıb.
Amerika və İran diplomatları iyulun 19-da görüşüb nüvə məsələsini müzakirə edəcəklər. Amerikan Dövlət Departamentinin 3-cü dərəcəli üzvü William Burns təmsil edəcək. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Javier Solana deyib ki, o danışıqların uğurlu keçəcəyinə heç bir təminat verə bilməz, amma yenə də danışıqların konstruktivliyinə ümid edir. Bundan əvvəl Amerika tərəfi bildirmişdi ki, İranla birbaşa danışıqlara başlamağın ilkin şərti odur ki, Tehran nüvə proqramını dayandırsın. İndi Ağev Burns'un danışıqlarda müşahidəçi statusu ilə iştirak edəcəyini deyir. Keçən ay Avropa Birliyi İrana təkliflər paketi verib ki, nüvə proqramından əl çəksin. İsveçrədə keçiriləcək görüşdə İran Avropanın paketinə ya hə ya da yox cavabı verməlidir.
Sabah isə İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyəyə səfər eləyəcək. Manuşör Moddakı Ankarada nüvə proqramı ilə bağlı qərblə narazılıqları müzakirə eləyəcək. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan deyib ki, İranın nüvə proqramı məsələsi bugün həm də Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hedley ilə də müzakirə mövzusu olacaq.
Və Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yeremiç bugün Rusiyaya səfər eləyir. Səfər zamanı onun həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb, iki tərəfli əlaqələri və Kosova məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Kosova bu ilin fevralında Serbiyadan ayrılıb, müstəqilliyini elan eləyib.
Və sonda Fransa məhkəməsi çarşab geyinən müsəlman qadına vətəndaşlıq verməkdən imtina eləyib. Məhkəmə bildirib ki, Faiz adlı qadın hələ də fransız cəmiyyətə uyğunlaşmayıb. Fransa müsəlman immiqrantların dünyəviliyinin tərəfdarıdır. 2004-cü ildə Fransa hökuməti məktəblərdə başörtü və digər dini simvolları qadağan eləyən qanun qəbul edib. Buna baxmayaraq, tənqidçilər Fransanın ədliyyə sistemini İslama tolerant yanaşmamaqda ittiham edir. Qərbi Avropa ölkələrindən müsəlmanlar daha çox məhz Fransada yaşayır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Xəbər etərsə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə bugün bu səhər axıra qədər qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz?
Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun ad günüdür. Jurnalistin qətlindən qabaq sonuncu dəfə səsini eşitmiş həmkarı İbrahim Bayandurlu ilə birazdan söhbətə qulaq asa biləcəksiniz.
Həm də biləcəksiniz ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı hansı məsələdə iqtidarla müxalifətin planı eynidir.
Qara dərli Obama yoxsa sarbəniz McCain Amerikada irqçilik qalır mı? Bu barədə də birazdan söhbətimiz olacaq.
Həmişə olduğu kimi mətbuat icmalımız da olacaq. Sağ olsaydı, bugün jurnalist Elmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür, onu 3 il qabaq evinin girişində güllə ilə vurublar. Jurnalist özünün Monitor jurnalında hakimiyyəti kəskin tənqid eləyirdi.
Hökumət jurnalistin qətlinin üstünü hələ də açmayıb. Jurnalistin həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova az yaşlı oğlu ilə bir yerdə xaricə mühacirət eləyib. Ruşaniyə Hüseynova da Elmarın oğlu da jurnalisti qəriblikdə anırlar. Xanımı radiomuza müsahibəsində demişdi ki, vətəndən uzaqda olsa da hər il Elmarın ad günündə halva çalır. Paylamağa eli günü olmasa belə. Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il əvvəl qətl günü yazılmış səslər hələ də saxlanılır.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır. Bunlar istədiyi odur ki, monitoru bankrot eləsinlər.
Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило так. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем этот, два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını и Elmar уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Ay Allah. Sağ ol, çox sağ ol.
Bizim səsimizi susdura bilməyəcək. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar. Bu kişilikdir, bu nakişilikdir.
Вот все, что происходило в этой стране.
Bunlar Azadlıq Radiosunun arxivində 3 il əvvəl qətl günü yazılmış səslər idi. Elmar Hüseynovun səsini isə canlı-canlı sonuncu dəfə eşidən onun həmkarı Zirkalı qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandurlu olub. İndi İbrahim bəy telefon xəttində olmalıdır. İbrahim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İbrahim bəy, necə xatırlayırsınız həmin günü? Siz Elmarla həmin gün telefonla danışmışsınız.
Yəqin ki, bu mənim həyatımın ən ağır anlarıdır. Mən Moskvada müalicə alırdım. Biz artıq ənənə halına gətirmişdik bir-birimizə zəng vurmağa, əgər xaricdə olanda, əgər xaricdə isə. Ona görə axşam çağırdı. Növməsini yığdım. Axşamın xeyir dedim. Necə sən? Sualını verdim və çox maraqlıdır ki, o bu dəfə ənənəni pozub başqa cür deyil, babat sözü ilə cavab verdi. Dedi, babatam. Və o sözü dedi, iki dənə, belə, iki ya üç dənə belə suxoy zvuq deyə biləcək, rusca deyə biləcəyən bir şey eşitdim. Sonra isə nəyilsini eşitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər eşitdim. Sonra telefonu rabitəsi kəsildi. Yenidən yığanda bir neçə dəqiqədən sonra artıq Rufaniyə götürdü dəstəyi və dedi ki, o qətlə yetirdim. Hətta qətlə yetirdiyini demədi, dedi ki, ona güllə atıblar, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Qıfraniyə o an unutmuşdu ki, mən Moskvada idim. Mən onun o sözlərindən sonra öz həyat yoldaşıma zəng vurdum, dedim ki, təcili yardım çağır ora. Deyəsən, onların telefonla problemləri var. Çünki Qıfraniyə mənə dedi ki, şəhər telefonla işləmir. Yoldaşım təcili yardıma zəng vurdu. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəndə dedik ki, artıq o həyatını çöp. Bir də bir təəssürat.
İbrahim əlim, qətlin sifarişlərinin tapılması üçün tədbirləri indi necə qiymətləndirirsiniz?
İndiki tədbirləri... Bəli. Valla bilirsiniz qəhrəmanlıq edib bu saat kimsə ittiham eləmək hasandır və mənim yadırlarsa ya yox təxminən il yarım ki bundan qabaq Ellər Mahmudovdan mən şəxsən müsahibə alanda ona sualı verdim və Ellər müəllim dedi ki bu mənim şərəf kimdir. Və mən onu peşəkar insan kimi tanıyıram və əxlaqlı insan kimi tanıyıram və inanıram ki, yenə də inanıram ki, hər halda hakimiyyətdə kimsə maraq göstərib bu qətlin üstünə açacaq. Amma eyni zamanda o qədər sadə löftə deyiləm. Başa düşürəm ki, onun qətlinin sifarişlərinin tapılması yəqin ki 3, 5, 7 ilin 10 ilin işidir bəlkə. Çox ciddiyyətli işlər keçirəm bu mənada. Yəni bir mənalı hər halda hüquqdan başa çıxan insan kimi deyə bilərəm ki onun qatillərinin tapılması istiqamətində hər halda indi konkret iş aparılmış. Ya bu qatillər tapılıb və sadəcə açıqlanmır siyasi motivlərlə, ya da ümumiyyətlə onun tapılmasından vaz keçilib.
Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun, İbrahim bəy. İbrahim Bayandırlı idi bu. Zirkala qəzetinin əməkdaşı İbrahim Bayandırlı Elmar Hüseynovu qətildən qabaq sonuncu dəfə səsini eşidən adam olub. Bu mərhum jurnalistlə, tənqidçi jurnalist İlmar Hüseynovla telefonla danışıb.
Mövzunu yenə davam etdiririk. Bugün jurnalist İlmar Hüseynovun 41 yaşı tamam olacaqdı, əgər o sağ olsaydı. Elmar Hüseynov Bakı sakinlərinin xatirəsində necə qalıb? Ülkər Akif qıza sakinlərlə söhbət edib.
Elmar Hüseynova münasibətiniz, xatirələriniz var mı oyla bağlı, nə yadınızda qalıb?
Bilirsiniz nətərdə, onun o bıraxdığı monitor jurnalıydı da. Ümumiyyətlə götürənə mənim çox xoşuma gəlirdi. Nəyə görə? Heç olmasa orada bəzi məsələləri düzgünlüklə verə bilirdi, yaza bilirdi. Özü ümumiyyətlə mənim yadımda bir yaxşı bir vətənbərvər kimi bir adam qalıb o.
Siz qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir və qatilin hələ də tapılmamasına? Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Nə ilə bağlılığını deyə bilmərəm, amma münasibətim çox pis. Onun da ailəsi başsız qaldı, mən belə gəlir. Yaxşı işlərdir. Ümumiyyətlə, jurnalistə dəymək düzgün işdir.
Yəqin ki, düşünülmüşdür. Çox pis, jurnalistə qarşı çox pis rəftar.
Bir jurnalist kimi belə deyil, çox kəskin yazarlı, ən azından belə bilirdim. Amma ölümünlə bağlı heç nə deyə bilmərəm.
Bu qətl niyə açılmadı, mən bilmirəm, demək. Belə müəmmalı gəlir adama.
Jurnalistin qətlinə, yəni qətlə yetirilməsinə münasibətiniz necədir?
Çox pis. Necə şair bizim bir yazıcı millətin qriyyətidir. Jurnalistlər, mən belə sayıram.
Mən elə gəldi, korrupsionerlər elə Elmanı götürüblər. O adreslərində verirdi onları. Nə ilə məşğul olurdu? Düzgün eləmiblər. Böyük korrupsiyanın o güdasına getdi. Onun məqələləri nəzərə alsaydılar, o inflasiya da bu həddə gəlib çatmalıdır.
Qatilin tapılmaması sizcə nə ilə bağlıdır?
Nə qədər bizdə o korrupsiya nerlər bütün respublikanı saxlayıb əllərində onun qatilini tapmaq mümkün olmayacaq.
Bunlar Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Biz Elmar Hüseynovla bağlı mövzunu özümüz, öz saytımızda müzakirə çıxarmışıq. Elmar Hüseynovun qətli nə isə dəyişə bildi mi? 3 ildən çox vaxt keçib qətildən, amma bu qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ tapılmayıb. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi deyir ki, hələ istintaq davam edir.
Heydər Əli Cəhənnəmdən yazır ki, Elmarın qətli ən azı bəzi şeyləri gün işığına çıxartdı. Birincisi, əgər özünü xalq sayan kütlə buna da etiraz eləyə bilmədisə, ikinci, jurnalist təşkilatları, hətta əmkarlarının ölümünə belə alver imkanı tapıb onu hökumətin istədiyi kimi sakitcə dəfn elədisə, üçüncü, rəngli inqilablardan filan danışan Azərbaycan cəmiyyətinin hər an partlaya biləcək barıt çəlləyi kimi olduğunu deyən müxalifət Elmarın ölümündən sonra hakimiyyəti divara diriyə bilmədisə bu millət elə siyasətçiləri ilə birlikdə elə layiq olduğunu alır demək ki.
Heydər Əli imzalı dinləyicimiz özünün şəhəri kimi şəhəriniz hansıdır sualına cəhənnəm yazıb. Mübariz imzalı dinləyicimiz bizə bondan yazır. Allahdan Elmar Hüseynova rəhmət diləyirəm. Belə gedərsə Elmar Hüseynov kimi jurnalistlərimiz çox olacaq. Çünki xalqın tərəfini saxlayan jurnalistlərimiz Elmar Hüseynovun qədəri kimi qədərlə hər an üz-üzədilər. Vətən sağ olsun, mütləqa birimiz bu vətənə sahib çıxacaq.
Bakıdan Emin yazır ki, təbii ki oldu. Tənqidçilərin gözünün odunu elə aldılar ki, hələ 5-6 ildə özlərini rahat hiss edə bilərlər. Təzə Elmarlar yetişənə qədər.
Rasim bizə İstanbuldan yazır. Qəbrin nurla dolsun, qardaşım. Elmarın ölümü bəzi insanlarda əzmkarlıq, qorxmazlıq, mərdlik və vətənpərvərlik hissi oyatdı. Bəzilərində isə əksinə biz onunla fəxr edirik. Azadlıq Radiosu nöqtaz saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Siz də gəlib müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Bugün gündüz saat 12-də Can Bakı proqramımızın da mövzusu Elmar Hüseynova həsr olunacaq. Verilişə saat 12-də 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz.
Hüseynov Elmar Sabiroğlu 1967-ci il iyunun 17-sində Bakıda doğulub. 1983-cü ildə Əzbəyev rayonundakı 234 saylı məktəbi bitirib. 1992-ci ildə Ali Mühəndis Hidrotexnik ixtisasına yiyələnib. Sovet ordusunda qulluq edib. Bir müddət öz peşəsi ilə Xudafərin su elektrik stansiyasının tikintisində və Rusiyada Boğuşan su elektrik stansiyasının tikintisində çalışıb. 1995-ci ildə Azərbaycana qayıdaraq jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 il sonra 2005-ci ilin 2 martında Elmar Hüseynov öz yaşadığı binanın girəcəyində qətlə yetirilib.
O hangi millətdir? Tarihi sırdır.
10 ildə nələr oldu? Milli mətbuatın yaranışına 5 gün qalmış doğulan jurnalistin başına nələr gəldi? İyulun 17-sində Elmar Hüseynovun 41-ci doğum günündə Can Bakıda onun xatirəsini yad edəcəyik, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Şəhbaz Xudoğlu və Elmarın atası Sabir Hüseynov olacaq. Hər gün Can Bakı deyin. Gördüm can üstədir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı, aralı gördüm.
Can Bakı verilişi hər gün gündüz 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. Bugün də Can Bakını qaçırmayın, xəbər ətri səbəb verilişini davam edir.
Necə eləmək olar ki, prezident seçkisi saxtalaşdırılmasın? Səs vermədə və ondan sonra baş verənləri kim araşdıracaq? Siyasi partiyalar müşahidəçilik üçün kimləri göndərəcəklər?
Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu cavab axtarıb. Məlum olub ki, bu məsələdə Azadlıq blokunun, müsavatın, hakim partiyanın mövqeyi üst-üstə düşür.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Müsavat seçki monitorinqi üçün hər biri 5000-dən artıq üzvünü müşahidəçi kimi səfərbər etmək iqtidarında olduğunu deyir. Amma onların bunu edib etməyəcəyi hələ bəlli deyil. Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu Azadlıq seçki bloku boykot qərarını qəbul edib, yəni blok prezident seçkilərində iştirak eləməyəcək. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, hazırda partiyanın ekspertləri boykotun detalları üzərində iş aparırlar. Və onların verəcəyi qərardan asılıdır. Blok müşahidə aparacaq, yoxsa kütləvi aksiyalar keçirəcək. Qaldı ki, müşahidə məsələsinə Həsən Kərimov deyir ki, partiyanın bununla bağlı problemi yoxdur.
MSK-nın açıqladığı rəqəmə görə 5500-dən çox məntəqə varsa, onların hər birini təmin etmə imkanımız var.
Müsavat partiyası hətta təbliğat, təşviqat materiallarını yayacaq adamlardan tutmuş, səsləri sayacaq şəxslərə qədər hamısını hazırlayıb.
Seçkidə iştirak edəcək olsaq və müşahidə prosesində iştirak edəcək olsaq, ən azı hər komissiyada bir müşahidəçimiz olacaq və bu da təxminən 5000 nəfər demək.
Bəs partiya seçkidə iştirak etməsə onda necə? Arif Acılı deyir ki, hələ bu məsələni tam dəqiqləşdirməyiblər.
Ola bilər, eləyək, ola bilər, yox.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası da seçkiyə təxminən elə müxalifət partiyaları qədər müşahidəçi cəlb etmək fikrindədir. YAP icra katibinin müavini Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə artıq müşahidəçilərin siyahısı hazırdır.
5000-dən artıq məntəqələrdə olacaq və 125 dairədə bir nəfər məclisdə
çıxmışdır. Siyavuş Novruzov. ATƏT isə Azərbaycanda artıq seçkini müşahidə edəcək missiyanın siyahısını açıqlayıb. 30 nəfər uzun müddətdə, 450 nəfər isə qısa müddətdə oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək. Avropa Şurasından nə qədər müşahidəçinin gələcəyi isə hələ məlum deyil. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ötən seçkilərdə olduğu kimi bu dəfə də ümumilikdə 1000-dən artıq beynəlxalq müşahidəçinin gələcəyi gözlənilir. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyası hər hansı beynəlxalq quruma seçkin müşahidə ilə bağlı rəsmi müraciət göndərməyib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, beynəlxalq qurumlara müraciət seçki kampaniyasına rəsmi start veriləndən sonra ediləcək. Qaldı yerli müşahidəçilərə bu da hələ dəqiqləşməyib. Azər Sarıyev deyir ki, keçən seçkini 43 minə yaxın yerli müşahidəçi izləyib. Ekspolu və paralel səs saymanı hansı qurumun aparacağı da hələ məlum deyil. Ekspertlər hesab edirlər ki, ekspolu hansısa qurum keçirə bilər, amma paralel səs saymanın tətbiqi bu seçkidə çətin ki mümkün olsun. Seçki eksperti Anar Məmmədli deyir ki, bunun üçün həmin missiyanın üzərinə götürəcək formalaşmış və güclü maliyyə imkanları olan qurum lazımdır, amma o belə bir qurumu tanımır. Anar Məmmədliyə görə hökumət daha çox bu məsələdə imitasiya ilə məşğul olan qurumların yaradılmasında maraqlıdır. Bu baxımdan da o seçki az qalmış belə bir qurumun ortalığa çıxmasını mümkün sayır. Müxalifət partiyalarda obyektiv seçki müşahidəsi aparan qurum haqqında bədgüman danışırlar. AXCB sədrinin müavini Həsən Kərimov deyir ki, obyektiv müşahidə aparan, obyektiv hesabatlar hazırlayan bir qurum var idi ki, onun da bir müddət əvvəl qeydiyyatı ləğv olundu. Müsavat funksioneri Arif Aciliyə görə əslində indiki siyasi şəraitdə başqa cür mümkün də deyil.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi bu.
Elanlardan sonra siz qəzetlərin icmalını dinləyəcəksiniz. Bu səhərki qəzetlər nədən yazılır? Fərhad Əliyevə hökmü 3 dəqiqəyə oxudular. Bizim yol qəzetin başlığıdır bu.
Əhali bir müddət çirkli su içəcək. Avadanlıqlar suyu təmizləmə qabiliyyətində deyil.
Ətraflı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Fərhad Əliyevə hökmü 3 dəqiqəyə oxudular. Dünən nazir hökmə baxıb gülürdü. bizim Yol qəzeti belə yazır. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirpaşa Hüseynovun sədrliyi ilə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və digər təqsirləndirilən şəxslərin işi üzrə qərar elan olunub. Qəzet yazır, nədənsə məhkəmə iclasına bir qədər tələsik daxil olan məhkəmə hakim heyəti dərhal qərarı elan eləmək istədi. Hakim Mirpaşa Hüseynov Azərbaycan Respublikası adından deyə başlamaq istəsə də sabiq nazirin vəkili İltan Quliyev Fərhad Əliyevin müayinə və müalicə olunmasına söz vermişdiniz. Deməklə, hakimin sözünü kəsdi. Hakim isə buna müvafiq instansiyaya deyildiyini bildirdi. Elton Quliyev sabiq nazirin müayinə edilmədiyini diqqətə çatdırdı və hakimdən həkim yardımı üçün şərait yaratmağı tələb elədi. Qəzet yazır ki, bu məhkəmə instansiyasından da əvvəlkində olduğu kimi müdafiə tərəfinin əksər vəsadətləri təmin olunmadı. Vəkillər 2005-ci ilin oktyabrında Fərhad Əliyevin həbsinin əsaslı olmadığını faktlarla məhkəmənin diqqətinə çatdırsalar da heç bir əhəmiyyət verilmədi. Buna görə də vəkillər prosesin gedişində hakimləri ittiham tərəfinin mövqeyindən çıxış etməkdə suçladılar. Və qəzetin yazdığına görə dünən Fərhad Əliyev hökm oxuyanda hakimə baxıb gülürmüş.
Matthew Brazzi deyib ki, Edward Nalbadyan Kandaliza Rice'la konstruktiv görüş keçirib. Bu barədə 525-ci qəzet yazır. Qəzet yazır ki, Vaşinqton, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair ATƏT-in Minsk qrupunun sülh prosesini canlandırması üçün öhdəliklərini alqışlayır. Amerika Dövlət Katibi Muavinin köməkçisi həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri Matthew Brazzi Trend agentliyinə bildirib ki, Vaşinqtonda Ermənistan Xarici İşlər naziri Edward Nalbadyanla görüş keçirmək və danışıqların vəziyyəti müzakirə eləmək niyyətindədir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yaxın həftələrdə Azərbaycan Xarici Siyasət Administrasiyasının rəhbəri Elmar Məmmədyarovla görüşməyi planlaşdırırlar.
2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiya və həmin strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə dövlət proqramı layihəsi hazırlanır. Bu məlumatı isə bugünkü Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Azadlıq qəzeti yazır ki, əhali bir müddət çirkli su içəcək, avadanlıqlar suyu təmizləmə qabiliyyətində deyil. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin milyonlarla manat məbləğində aldığı avadanlıqlar çirkli suları təmizləyə bilmir. Bu barədə olaylara cəmiyyətdən bildiriblər, qeyd edilib ki, Ceyranbatan su anbarına gələn su həddindən artıq çirkli olduğundan təmizlənməsi mümkün deyil. Buna görə də mənzillərə verilən su çirkli bulanıqdır.
Və Çarın yeganə oğlu və qızının qalıqları tapıldı. Rusiya prokurorluğu Çarın yeganə oğlunun və bir qızının qalıqlarını tapdıqlarını təsdiqləyiblər. Sonuncu Rus Çarı 2. Nikolay və ailəsini 1918-ci ildə bolşeviklər güllələyiblər. Rusiyada bu günlər Çar ailəsinin qətlinin 90 illiyi qeyd olunur. Qalıqlar keçən Yekaterinburq yaxınlığında tapılmışdı. Araşdırmalar DNT nümunələri və dişlərin analizi qalıqların Şəhzadə Aleksey və Mariyaya məxsus olduğunu göstərib. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sonuncu məlumatı biz sizə Azadlıq Radiosu nöqtə saytından oxuduq.
Xəbərlər davam edir. Dünyaya demokratiya gətirmək istəyən Amerikada seçicilər özləri nə dərəcədə demokratik ruhludurlar? Qara dərili Obama yoxsa sarı dəniz McCain?
Axır vaxtlar Amerikada demokratların və respublikaçıların namizədləri arasında mübarizəni daha çox irqlər arasında mübarizə kimi xarakterizə edirlər. Amerikalılarda irqçilik hələ də qalırmı? Natiq Zeynalovun söhbəti.
Qarşıdakı prezident seçkiləri həm də amerikalıların irqi məsələlərdə fikir ayrılıqlarının səviyyəsini nümayiş elətdirəcək. Atası qara dərli Kenyalı, anası isə ağ dərli amerikalı olan Barack Obamanın prezidentliyə namizədliyi Amerika cəmiyyətində yenidən diqqəti irqi məsələlərə yönəldib. Medianın Amerikada keçirdiyi son sorğuların nəticələrinə görə, Demokrat Partiyasının namizədi olan Obamanın qara dərli seçkilər arasında müdafiəsi daha çoxdur. New York Times qəzeti və CBS News telekanalının iyulun 7-sindən 14-ünə qədər telefonla ölkə boyu 1796 nəfər arasında keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə ağ dərili vətəndaşların yalnız 30% Obamanın namizədliyini müdafiə edir. Hər 10 qara dərili Amerikalıdan 4-ü hesab edir ki, son illər irqi ayrı seçkilik tam aradan qaldırılmayıb. Amma ağ dərili vətəndaşların hər 10 nəfərindən cəmi 2-si eyni fikirdə olduğunu söyləyir. Qara dərili respondentlərin 64%-nin fikrincə ağ dərili vətəndaşların cəmiyyətdə uğur qazanmaq şansı onlardan daha çoxdur. Qara dərlilərin əksəriyyətinin fikrincə, Obama sadə vətəndaşların problemlərini daha çox başa düşür və o daha vətənpərvərdir. Ağ dərlilər isə düşünürlər ki, Barack Obama öz fikirlərindən çox xalqın eşitmək istədiklərini dilə gətirir. Sorunun nəticələrinə görə, ümumilikdə ölkə üzrə demokrat Barack Obamanın prezident olmasını istəyənlər 45%, Respublikaçı John McCain'in seçilməsini istəyənlərin sayı isə 39%-dir. Sorğunun nəticələrinə görə Respublikaçı namizəd McCain daha çox prezident Bush'un mirası ilə yüklənəcək. O seçkilər isə Bush'un İraqla bağlı, iqtisadiyyatla bağlı siyasətini davam etdirəcək. Prezident Bush'un iqtisadi siyasəti isə indi daha az bəyənilir. Müharibədə vəziyyətin yaxşı olduğunu düşünənlərin sayı bir qədər artsa da, ümumilikdə Amerikalıların çoxu işğalçılığın səhv olduğunu fikirləşirlər. Washington Post qəzeti və ABS telekanalının keçirdiyi başqa bir sorğunun nəticələrinə görə də demokratlar respublikaçıları üstələyirlər.
Bu Xəbər Ətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Xəbər Ətər yavaş-yavaş bugünlük işini başa çatdırır.
Xəbər Ətərin ikinci hissəsinə saat 9-da qulaq asa biləcəksiniz. 101.7 FM-də ikinci hissədə bizim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından qonağımız olacaq. İkinci ixtisas qrupunda keçirilən imtahanlarla bağlı və ümumiyyətlə imtahanlarla bağlı 057441107 saylı mobil nömrəyə öz ismarıcılarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz tələbə qəbulu ilə bağlı.
Saat 9-da isə biz yenidən sizin görüşünüzə gələcəyik. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Bu dəfə Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edəcəyəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kartofkanın qızardanda yox. Deməli, ev bütün bir dənə dərman yisindən doğdu.
O da ağcaqanatlar da qonur, oradan çıxır, gəlir, qonur insanlara dişləyir.
Çox çəkəvir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq.
Radio forumda nədən danışırsınız?
İstənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşı seçməlidir.
Güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borc yazıblar.
Və bir də suallarınız.
Hamıya yox desə, o baykotdur yoxsa yox.
Ötən həftə Bakının mərkəzində yerləşən kafelərin birində onlarla şəhər sakini toyuq əti ilə hazırlanan yeməklərdən zəhərlənmişdi. Bundan sonra Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi toyuq ətindən hazırlanan dönərin satışına qadağa qoydu. Mətbuatda isə təkcə dönərdən yox, qarpızdan da zəhərlənənlər barədə oxuyuruq. Amma sən demə, kartof da adamın başına bəla çarmış. Redaksiyamıza zəng vuran Bakı sakini Kamil belə deyir.
Bu evdə bizdə kartofka qızartdılar evdə. Kartofkanın qızardanda yox. Deməli, ev bütün bir dənə dərman yisindən doldu. Məcbur olduq o kartofka qızartmasını yeməyə. Onu yeyəndən sonra hamı başladı övməyə. Ondan başqa da sonra biz neçə dəfə belə şeylər olubdu. Bu badımcan qızartması eləyirsən, badımcandan ötürüsün dərman yisi başlayır çıxmağa. Bunu siz bir ora bir adiyyatlı bir insan bir dəvət eləyərdiniz, deyərsə bunu axırı hara gedir?
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşı İmran Abdullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarına nəzarət etmək sarıdan çətinlik çəkirlər. Çünki aqrar sahənin məhsullarının vahid satış mərkəzləri yoxdur.
Kartoşkanı əgər kimsə bir qədər alıbsa, bir iç gətirsinlər, biz burada yoxlayalım. Ola bilsin, onun təhkimində zəhərli kimya maddələr qatırlar torpağa.
Siz özünüz kənd təsərrüfatı məhsullarının da aparırsınızmı analizini?
Əlbəttə ki, bütövlükdə kənd təsərrüfatı məhsulları vaxtaşır aparır. Amma sadəcə olaraq bugünkü gündə bu kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının satışında o qədər belə qarışıqlığı yaranıb ki, deyək ki, bu məhsul kənddən gətirilir, rayon yerlərindən gətirirlər, bu əldən ələ düşür, yəni burada gətirir, bir yerdən verirlər bir toptan satış yerinə, toptan satış digərinə satır, o deyək ki, mağazinə gəlincə və yaxud da tutaq ki, bazara gəlib çıxanca onun sahibi kim olduğu və s. Ona görə əlbəttə ki, onun tam nəzarətini aparmaq, onu aradan çıxarmaq, bütün partiyanı götürmək çətindir. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, bu pazarlarda deyək bu məhsulların daxil olduğu anda orada oranın bazarının həkimləri bu işi tam dəqiqliyinlə və həmin bu daxil olan kənd təsərrüfatı məhsullarının hamısına lazım sənədləri versinlər ki, bunlar yoxlanılıb və bu məhsullar deyək ki, normala cavab verir. Amma çox əfsuslar olsun ki, bizim də yoxlamalarımız onu göstərir ki, əksər yerlərdə satılan məhsullarımız heç birinin belə sənədləri yoxdur.
Amma Respublika Bitki Mühafizəçiliyi İdarəsindən həyəcan təbili çalmırlar. İdarənin mətbuat xidmətinin katibi Bəhmən Hüseynov deyir ki, vaxtaşırı onların laboratoriyasında bazarlarda satılan kənd təsərrüfatı məhsullarından nümunələr götürüb analiz aparırlar və hələ ki ciddi problemlə üzləşməyiblər.
Bu il hələ ki olmuyor. O, siz dediniz faktlar ki var, bu il bir devlet bir faktizasyon olmuyor. Neden olursa rahatsızlar, bostan atlarında olursa normaldan artık az, çok az miqdarda olur. Zəhərlənməyə gətirib çıxardan normal olmuyordu. Bence onlar da hansı sanatlar şüphel varsa, nümunələri özlərindən gətirib oradan analizden kesilə bilərlər.
Bəhmən Bey, sizə hara müraciət eləsinlər? Qaynar xat var mı?
490-5126-5127.
Bəhmən Hüseynovun dediyi nömrəni bir də xatırlatmaq istərdim. 490-5126 və 490-5127. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə kənd təsərrüfatı sahəsindəki vəziyyəti acınacaqlı sayır. O hesab edir ki, fermerlərin əksəriyyəti torpağı elmi qaydalara uyğun əkib becərmir.
Kənd təsərrüfatı işləyən adamlar nə qədər mümkündür, o qədər pestisidlər, nitritlər verirlər. Torpağı da zəhərləyirlər, öz yetişdikləri məhsulu zəhərləyirlər. Kənd təsərrüfatı işləyən insanlara heç bir aqronom məsləhətləri verilmir və bu özlərinin öz yaradıcılığı ilə yüksək məhsullarlıq əldə etmək üçün nə mümkündürsə edirlər, bu da insanların həyatında öz əksini tapır.
Qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakıda bir yataqxananın altında hovuz var. Amma kimsə bu hovuzda üzmək fikrinə düşmür. Niyəsini sizə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli danışacaq.
Uşaqlar yataqxananın həyətindəki çarhozun dolmasını həsrətlə gözləyirdilər. Çarhoza axan su isə kiçik bordan gəlirdi. Çətin ki, uşaqlar bugün çimə bilərlər. Oxşar mənzərə Binəqədi rayonunda yerləşən Mədəni Maarif Texnikumunun 19 saylı yataqxanasının zirzəmisində də açılırdı. Lakin burada kanalizasiya sularından dolmuş və hovuzu xatırladan zirzəmi ağcaqanadların ixtiyarında idi. Zirzəminin içi su, tavanı isə ağcaqanad yuvası. Uşaqlardan fərqli olaraq yataqxananın böyüklərini hovuzda çimmək xəyalları deyil, evlərində nəmişlikdən yaranmış kiçik gölməçələrin qorxusuna rahat edir.
Podval pis gündədir. Bütün kanalizasiyanın axan suyu, krantarın axan suyu hamısı çürüyüb, pülnədir. Turbalar hamısı tökülür yerə, podvalaya daha doğrusu. Bütün ağcaqanad, zir, zibil, əlindən fünət də, fünət. Betonun dibindən su çəkirsə, divar boyu hamısı, necə deyim, nəm çəkir. Bütün...
Nə olub gedir, nədir? Biz ev çimirik. Biz birinci mərtəbədə yaşayırıq. Antisanitariyadır bir sözlə. O insan yaşamaz, amma biz yaşayırıq.
Bu hardan gəlir?
Bilmirik, heçardan gəlir. Haralardan gəlir? Deyə yuxarı baxın, aşağı baxın.
Hər şey bərbat vəziyyətdədir. Bütün suyun içində yaşayan hansı sağlamlıqdan danışa bilər ki? Deyilənə görə bütün bu tualetin axan kanalizasiyası yoxdur. Hamısı açıqdır. Hamısı açıqdır. Hamısı podvaladır.
Podvala baxsanız doğrudan dəhşətdir.
Buxarlara bax.
Ağcaqanadlar isə yataqxana sakinlərinin daimi qonağıdır.
Elə olub ki, bəlkə də 10-15 dənə dərman yandırır ki, bəlkə alıcı. Siz görməlisiniz də. Görürsünüz, həmin vaxtda gəlsiniz. Elə bir ki, yuxarıya çəkilir, qara bir pərdə çəkilib. Təsəvvürünüzə gətirin də. Nə qədər ağcaqanad varsa.
Ağcaqanaddan da Allah hamd olsun yata bilmir.
Yataqxanada təqribən 200-dən çox ailə yaşayır. Vaxtilə Mədəni Maarif Texnikumunun yataqxanası olan bu binada indi məcburi qaçqın və köçkünlər məskunlaşıb. Binanın ən bərbad hissələri hamam və tualetdir. Aşağı mərtəbələrin demək olar ki, hamısında evin hamam və tualetləri damır.
Durbalardan tökülür. Onda yeyə yoxdur. Nə suyu çəkdirmir, nə durbanı düzəltdirmir. O da mınlar hamısı pis sulardır da.
Nəmişlikdən hamısı nəmişlik. Heç olmasa gəlib bir remont eləyələr. Biz başımıza bilmirik nə çarə qılaq. Nə imkanımız yox, özümüzə günahlayaq gedək.
Sakinlərin sözlərinə görə evə nəzarət edən Pənah Həsənovun çağırışı ilə kanalizasiya idarəsindən dəfələrlə gəliblər. Lakin heç bir kömək olmayıb.
Yaxşı, bəs deyirsiniz ki, kanalizasiya idarəsi pul istəyir. Nə qədər pul istəyir və əvəzində
Gəlib açırlar. Elə bir kədə tuturlar, açırlar və salona çıxır edirlər.
Ya ondan başqa
5 kişi. Bəs
ümumi
təmirə 5 nə yoxdur, ümumi təmir yoxdur. Gələn yoxdur. Kimə deyirik, cavab yox.
19 saylı yataqxanada yaşayanlar bu problemləri ilə bağlı bir çox yerlərə müraciət etdiklərindən danışırlar.
Qaçqınlar komitəsinə müraciət olunub dəfələrlə.
60 nəfərin imzası ilə 3 dəfə biz ərizə yazdıq ki, gəlib baxsınlar. Heç kim gəlmədi.
Heç kim gəlib baxdı.
Seçki qabağı hamı qoçaqlaşdı. Söz verdi ki, gələcəyik, baxacağıq, təmizləyəcəyik. Söz verdilər, getdilər, heç kim gəlmədi.
Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov isə baş verənləri təkcə binanın kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxması ilə əlaqələndirmir.
İndiyə qədər belədir ki, Sadıq evindən də gəlir ora uçaçkalar. Bir də ki, hansı ki ora təmir olunmuşdu. Cəmaat özü keçir o zadı, nədir? Tramvay birinci mərtəbədən kanalizasiya xətləri. Hamısı sındırıb buraxırlar aşağı.
Binəqədi rayonu gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən də bildirdilər ki, onlar da bu problemlə maraqlanıblar. Hətta bir neçə dəfə zirzəmidəki suyun təmizlənməsinə görə məsul olan idarə rəisləri cərimələnib.
Su axır ora, ya su axır, kanalizasiya turbası partiyə geri düzəltmirlər ona görə.
Nə qədər cərimə olunur?
Mən bilirəm, hər həsə 110 manat cərimə eləsin, 300 manat cərimə eləyirlər, az eləyirlər, ömür boyu maaş almırlar onların işçiləri. Bütün rayonda nə qədər yek var, onları qoymuruq maaş almağa.
Bir müddət sonra 19 sallı yataqxananın sakinləri öz daimi qonaqları ağcaqanadlarla sağollaşmalı, uşaqlar isə zirzəmidə yaramış hovuza paxıllıq etməkdən əl çəkməli olacaqlar. Niyəsini Binəqədi rayon icra hakimiyyəti qaçqınlar və məcburi köçkünlər şöbəsinin müdiri Əzizağa Məmmədov deyir.
Ona həll elətdirəcəyik, Allah qoysa bu yaxınlarda məsələyə baxılacaq. Təmizlətdirəcəyik onu, indi baxacaq görək o artıq nə lazım olacaqsa indi onu görək nəyəcək. Suyu çəkdirəcəyik Allah qoysa.
Həmsöhbətlərimi narahat edən bir məsələ də var. Onların zirzəmilərində məskən salmış ağcaqanadlar nə dərəcədə qorxuludur? Bu suala cavabı Binəqədi rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin kommunal xidmət şöbəsindən verdilər.
Qoğlar xəstəliyi törədən ağcaqanaddır. O bilsən qan sorun narahatçılığı yaradır. İndi qapısı pəncərədə torza tutun bu girməsində. Yəni o malariya ağcaqanadı deyir. Malariya ağcaqanadı heç zaman padval sularına, çirkli sulara yumurta qoymur. Narahat olmur.
Binəqədi rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən verilən məlumata görə belə problemlərdə narahatlıq doğuran ağcaqanadlar deyil, sistemdəki suyun binanın özülünə təsir etməsidir. Sakinləri düşündürən isə həm binanın vəziyyəti, həm də nəm çəkmiş evlərinin təmirinə və ağcaqanad dərmanına bundan sonra daha nə qədər pul xərcləyəcəkləridir.
Bu, Visalə Əlibəylinin reportajı idi.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşıq yanmır vay, işıq yanır vay. Əvvəllər tez-tez işlərdik ki, elektrik enerjisində gərginlik artıb. Artanda da elektriklə işləyən avadanlığı yandırıb. Deyəsən, bu şikayətlərin hələ də əl-ayağı çəkilməyib. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yaşayan Əminə Bağırova deyir ki, evlərində işıq sönüb yananda televizorla soyuducunu da yandırıb. O indi dəymiş zərərin ödənilməsini istəyir.
Deməli, bizim işıqlar söndü yananda. Artıq yüksək gərginliklə verildi, həddindən artıq. Ona görə də televizordan da tüstü çıxdı xalacinlikdə. İndi nə televizor işləyir, nə də xalacinlik.
Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, abonentə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin günah ucubatından zərər dəyməsi faktı sübuta getirilməlidir.
Aşağıq rayonu müraciət eləsin, səbəbi araşdırılmalıdır. Bəlkə nəsə qoşublar evdə, gücləndirici mi, ya bir şey mi, bir geçsin rayona müraciət eləsin. Niyə? Bilirsiniz, araşdırılmalıdır, səbəbi araşdırılmalıdır, komissiya yaradılmalıdır, hal şahidi olmalıdır. Bunlar hamısı qanunla tənzimlənməlidir.
Avtomobillərin saz vəziyyətdə olması təkcə sürücülərin, sərnişinlərin yox, elə piyadaların da xeyrinədir. Çünki nasaz avtomobilin qəza törətməsi ehtimalı böyük olur. Bakı sakini Abdullah Salamoğlu deyir ki, idarə etdiyi avtomobili texniki baxışdan keçirmək istəyib. Bakı Dövlət Yol Polisi İdarəsinə gedib, amma deyir ki, burada onun maşınına yox, cibinə baxıblar.
Mən Dövlət Yol Polisinə getmişdim, maşını texniki baxışdan keçirməli idim və məni bir məmurun yanına göndərdilər. O mənə qayıtdı, dedi ki, 40 manat verəcəksən. Dedim, mənim maşınım balacadır, ona o qədər pul lazımdır. Axır, çox-çox çevir etdikdən sonra 25 manata razılaşdıq. O pulu götürdü, qoydu yeşiyinə və sənədləri mənə qaytardı. Əvvəlləri belə deyildi. Əvvəlləri gedəndə duvarda maşınların motor həcminə asılı olaraq rüsumlar göstərilirdi. İndi onlar yoxdur. Pullar hamısı məmurların yeşiklərinə gedir.
Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi rəhbəri Ərastu Məcidli isə deyir ki, istənilən sürücü texniki baxışın rüsumu ilə bağlı cədvəllə tanış ola bilər. Amma hər hansı anlaşılmazlıq yaranıbsa, onda sürücü onlara müraciət eləsin.
Orada divarda rüsumlar da var. Mən belə havadan deyə bilmərəm, onun nə maşınızı, niyə elə olub. Yəni, mən onu deyə araşdıram sizə bir söz deyəm. Biz araşdırırıq. Sonda məlum olur ki, nəqliyyat vasitəsinin sahibi ötən ildə maşını keçirtməyib texniki baxışdan. Sığorta eləməyib. Ona görə də ondan biraz məbləği artıq istəyiblər. Yəni, orada gələk ötən ildə keçə. Ondan sonra vaxtında keçməyibsə, ona protokol yazılır, o da tutulur. Yəni, burada müxtəlif nüanslar var. Belə birdən-birə demək olmaz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akifqızı aparırıq. Azərbaycan qanunvericiliyində hərbi çağırış yaşı 35 yaşa qədərdir. Hərbi xidməti çəkməyən 35 yaşa qədər olan kişilər ölkədən gedəndə sorğu-suala çəkilirlər. Bəs şəxs hərbi xidmətə gedibsə, əlində hərbi bileti varsa necə? Xarici ölkəyə gedəndə kiməsə hesabat verməlidirmi? Adını və əlaqə telefonlarını söyləməyən Bakı sakini deyir ki, tez-tez xarici ölkəyə gedir. Hərbi xidmətdə olduğunu sübut edən sənədi, yəni hərbi bileti də var. Amma yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə aeroportda onu saxlayıb hansısa hərbi komendantın icazəsi olub-olmadığını soruşurlar.
Mən xarici tez-tez gedirəm və hər dəfə hava limanında bir problem yaşayışdır. Bu problem nədən ibarətdir? Gedirsən rekursiya alınmağa, əgər sənin yaşın 35 keçməyibsə, qızlar sənə göndərir komandantın yanına. Komandant da sənin valinin hərbi biletə baxdıqdan sonra deyir ki, burada hərbi komissarın icazəsi olmadı ölkəni tərk etmək haqqında. Və bu icazə olmadığı üçün sənə reisə buraxma. Bu, ondan sonra çox danışıqdan sonra əgər yaxın ölkələrə sürsənsə, Türkiyə məsələsini Gürcüstənə. 20 manat, kişinin əvvəl başqa ölkədə, uzaq ölkədə tutursansə 50 manat. Ödəyəndən sonra sənin bu biletinə fəsad vurulur və bu reisə buraxılır. Bir də bu da maraqlısı odur ki, xarici şirkətlərin reislərini uçduruz, amma bu hərbi komandat olmur. Sizə xarici edən bu məsələ aydın yetir. Bu nə dərəcədə düzgündür və bunun icazəsi varmı ki, bizi reisə buraxmasın, əgər hərbi bilet işimiz olduğu zaman?
Dinləyicimiz deyir ki, belə halla yalnız yerli aviaşirkətin xidmətindən istifadə edəndə üzləşir. Azal Dövlət Konserinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli isə deyir ki, Heydər Əliyev adına havalimanında Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi var, amma onlar bu təmsilçinin səlahiyyətlərinə qarışmırlar.
O komendant Müdafiə Nazirliyinin komendantıdır. Bir Azərbaycan hava yolları sisteminə qətiyyən aidiyyəti olmayan bir şeydir bu.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin katibi Eldar Sabiroğlu isə deyir ki, əgər 35 yaşa qədər kişi artıq hərbi xidmətdə olubsa, sərbəst şəkildə ölkəni tərk edə bilər.
35 yaşa qədər Azərbaycan vətəndaşı 35 yaşda daxil olmaqla hərbi mükəlləfiyyət seçməlidir, yəni xidmət eləməlidir. Əgər keçməyibsə, hər hansı bir ölkəyə gedir, ondan bəli, müvafiq hərbi komissarlığın icazəsi olmalıdır. O adama deyin, bizə müraciət eləsin, görə nədir, problem nədən ibarətdir, əgər keçibsə, niyə buraxmırlar? Hərbi xidmət əgər keçibsə, onun həqiqətən hərbi bileti varsa, o ölkədən bir başqa ölkəyə gedə bilər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq içərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələrin, Asak Levon Tepetrosyanı və Anadzorun Ervaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xət verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Amma suallar da var. Bir dinləyicimiz soruşur ki, o seçkidə səs vermə zamanı namizədlərin üstündən xət çəkərsə, bu boykot sayılarmı?
Əgər seçici hamıya yox desə, o boykotdur yoxsa yox? Təşəkkür edirəm.
Dinləyicimizin sualına Seçki Monitorinq Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətlə aydınlıq gətirir.
Seçici, seçki kabinəsində daxil olub, seçki bülletinində bütün namizədlərin üzərindən, yəni işarə qoymuş olsa, bu bülletin körlanmış hesab olunacaq və etibarsız sayılacaq, sonuzda yəni, nəzərə alınmayacaq. Çünki qanun müəyyən edir ki, seçici yalnız bir namizədin lehinə səs verə bilər və bir bülletində həmin istədiyi namizədin qarşısından yəni işarə qoya bilər.
Əgər heç kimə səs vermək istəmirsə, onda nə edir?
O zaman seçkidə yəni iştirak etməyə mənası yoxdur. Çünki bizim bülletenlərdə nəzərdə tutulmur ki, bütün namizədlərin lehinə bölməsi olmur. Bir sıra ölkələrdə belə bir təcrübə var ki, namizədlərin adlarla yanaşı belə bir sonuncu bənddə olur ki, bütün namizədlərin əleyhinə. Azərbaycanda isə bu qrafa nəzərdə tutulmuyubdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, seçici seçkiyə gəlməkdən imtina edərsə, bu boykot sayıla bilər. Azər Sariyev deyir ki, hamının əleyhinə qrafasının seçki biletinində əks olunub olunmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasının səlahiyyətində deyil.
Onu deyə bilmərəm, bu məsələlər qanunvericiliyindən tənzimlənir. İndi o bizim işimiz deyil axı o. Boykot odur ki, seçkilər seçkiyə gəlməkdən imtina edirlər, olur boykot.
101.7 FM-də qaynar xət verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri paytaxtda tıxacların qarşısını almağın yolunu tapıb. Onun təklifi var. Digər dinləyicimiz isə aldığı təqaüdlə dolana bilmir. Dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini işitək.
Azadlıq radiosunu salamlayıram. Mənim adım İlham Əliyevdir. Sizin radioda müzakirə olunan mövzulardan xoşum gəlir və özüm də təklif etmək istəyirəm ki, bir neçə mövzunu müzakirə edirəm. Onlardan biri şəhərdəki tıxaclardan belə bir xidmət sahəsi yaradılmalıdır ki, yolda olan sürücülər ora zəng edib bildirməlidir və yaxud da ki, həmin xidmət sahəsinin özünün işçiləri bilməlidir ki, şəhərin hansı yerində tıxaclar var və istənilən sürücü pulla və yaxud da pulsuz zəng edib oradan öyrənməlidir və marşrutu seçməlidir.
Mən Mehtəbatdan Abbasov Əkbərdir. Mən 56 il işləməklə Sovet hökumətinin vaxtında 132 manat pensiya alırdım. İndi minimum pensiya ediblər. O vaxtda dollar 72 qəpiydi, 180 dollar alırdım təxminən. Bunu görmürmü bizim rəhbəri? Sonra ikinci bir şikayət. Bu qaz yanacağından, elektrik yanacağından, qazdan bu saat mənə demək ki, 5-6 il bundan qabaq güya ki, debitor borcum olub. 800 manat borç yazıblar. Bunlar o 5-6 il bundan qabaq haradaymış, bunlar indi mənə borç haradan gəlib, bunu görmürmü bizim məmurlar yuxarıdakı rəhbərdik? Mən o minimum pensiyayla onu nə vaxta mən ödəyə bilərəm, ondan o yeməyə, əqqabı, paltar, dəva dərman, nə bilim, başqa-başqa işlər, bunu fikir eləmir bizim rəhbərdik. Sağ olun, xahiş edirəm, çatdırın da mənim xahişim.
91.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.